Nešto gledam ovih posljednjih novembarskih dana. Hala se ispreturala programska šema Beograda 202. Upside down, što kaže ona Viktorina pesma. I sve se pomera, i sve se okreće. Ono što je bilo gore, sad je dole. Ono što je bilo pre podne, sad je popodne. Ono što je bilo uveče, sad je... Ma nije baš da je tako, ali skoro da jest. Mada, nije loše kad čovjek povremeno provetri kuću, a da i ne govorim ako pri tome malo promeni raspored nameštaja ili, ne daj Bože, kupi novi šifonjer. Tako nešto je sada uradio Beograd 202. Pa sada imate ono sve isto, ali drugačije. Svejedno, prepoznatljive i dalje. I mislim, jedine dve radiostanice, bar ovdje u Beogradu, koje danas možete raspoznati u moru drugih, jesu 202 i Studio B. Nažalost, B92 više ne postoji, prosto je ubiven na spavanju. Od preostale dve, jedna i druga imaju vlastite i osobene muzičke orijentacije, pa u svako doba bez problema pogađate gde ste, čim zaustavite premotavanje na skali radio prijemnika na neko od njih. A da ne govorimo o tome da obe non stop proizvode, pazite, proizvode program uz koji ne samo da možete da cupkate u taktu, nego i da čujete suvislu priču i suvisle emisije. Ali zaista, u bilo koje doba dana, i u slučaju 202 i noći. Naravno, čim neko intenzivno radi na sebi i na drugima, odmah dobije i više primedbi, ovakvih i onakvih. Neka, bolje to, znak je to da vas slušaju, a ne samo osluškuju. Zamislite da evo recimo 202 odlučio da se preformatira. Da šta bi to moglo da liči? Lako je vidjeti, ličilo bi na gomilu od 3, 6, 9, 12, 15, koliko li već ovih okolnih radiostanice koje sliče ko jaje jajetu, tri pesme pa minut dva priče, tri pesme pa minut dva priče, a pesme sa playlista od 40 pesama za taj dan, na koji nijedan od voditelja ne može da utiče. Nije ni čudo kad ove radijske formate propisuju Grci i Nemci. Ej, Grci i Nemci, čime li su oni zadužili savremeni radio, pa nama prodaju radijsku pamet i format. A gde smo tu mi? A gde su tu oni koji danas prave radio i tehnološki i sadržajno i po formi ispred svog vremena? Holanđani i Englezi. Ali vratimo se nama. Pa mi imamo radio još malo, pa 100 godina. 91, beše li tako, preguro Radio Beograd, a Studio B upala manje. Svi su se na Radio Beogradu učili. On je bio tehnološka perjanica medija na ovim prostorima. Naravno, svako dete užasava se pomisli da jednog dana počne da liči na svoje roditelje, pa krene da radi sve obrnuto, ponekad i naopako. Onda nastavno da niču neki novi radiji, neki uspešniji i neki opet živa slika nesreće. Kako vreme prolazi, tako i nekadašnja deca stare i ne primete da su pretrpili neosetan morfing i lagano postali slika i prilika od koje su bežali celog života. Slika svojih roditelja, mimo svoje volje. Postali pravi, rasni, tradicionalisti, zarobljeni u vremenu u kojem su bili ispred svog vremena. Ponekad to i nije loše, jer baš zahvaljujući ovakvoj retrogradnoj transformaciji u stanju smo da sačuvamo sećanja. Sećanja kojima će se jednog novog dana u budućnosti ponovo vratiti oni koji danas brišu. Da, krugovi se uvek zatvaraju.
3, 2, 1, 0. Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio.
Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj... Nešto kao 1, 2, 3, 7, 8, 9, 7, 180... A to je za samo jedan manje od 790...
Mayfly,
my room is your whole world.
Mayfly.
It's easy to
Ovo zaista treba čestitati. 10 godina širenja slobodnog znanja u Srbiji. Zahvaljujući kome? Pa zahvaljujući Wikimediji Srbije. Zamislite se, to kome svaka osoba na planeti ima slobodan pristup celokupnom ljudskom znanju. To je ono na čemu mi radimo, rekao je svojevremeno Jimmy Wales, suosnivač Wikipedije. Wikimedia Srbije, neprofitno, nestranačko i nevladino udruženje koje stoji iza projekta najveće južnoslovenske online enciklopedije, Wikipedia na srpskom jeziku i drugih sličnih Wiki projekata, 3. decembra je proslavila 10 godina uspešnog rada. Konferencija za medije povodom obeležavanja jubileja bila je održana prethodnog dana u sredu 2. decembra u Startit centru u Savskoj 5. Negde je uveče, predveče, kako hoćete, u 18 sati. O nastanku i razvoju udruženja govorio je predsjednik Wikimedia Srbije Filip Maljković, kao i osnivači i članovi upravnog i akademskog odbora Miloš Rančić, Dragan Satarić, Đorđe Stakić, Goran Obradović i Jelena Prodanović. Na svečanoj proslavi bile su uručene zahvalnice za doprinos promociji slobodnog znanja dugogodišnjim partnerima i saradnicima, urednicima Wikipedije, volonterima. Program je bio potpunjen projekcijom najboljih fotografija sa fotokonkursa Wiki voli zemlju. A sada... Wikimedia Srbije osnovana je 2005. godine kao 5. zvanični ogranak Wikimedijine zadužbine u svetu. Amatersko udruženje koje je okupilo nekolicinu entuzijasta oko Wikipedije naraslo je u organizaciju koja danas broji preko 100 članova koji se vode misijom Wikimedijine zadužbine da svi ljudi na svetu imaju jednak pristup znanju i obrazovanju. Tokom ove decenije Wikimedia Srbije podržavala i razvijala projekte koje realizuje Wikimedijina zadužbina na globalnom nivou u cilju promocije i podržavanja stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja isključivo na neprofitan način. Najpoznatiji i najveći projekat je Wikipedia na srpskom jeziku, ali sa jednakom pažnjom se razvijaju i projekti Wiki vesti, Wiki rečnik, Wiki knjige, Wiki izvornik, Wiki citati, kao i obrazovni program, fotokonkursi, takmičenje u pisanju članaka na Wikipediji, ali i saradnje sa brojnim institucijama kulture, bibliotekama, muzejima, arhivima, galerijama i drugim organizacijama. Wikimedia Srbije je bila nosilac lokalizacije i integrisanja slobodnih licenci Creative Commons u međunarodno priznat sistem međunarodnih okupljanja, regionalnih konferencija, festivala kulture, tribina, seminara i radionica o slobodnim sadržajima. E pa, čestitajmo uspešnih 10 godina širenja slobodnog znanja u Srbiji, Wikimediji Srbije. Zamislite svet u kome svaka osoba na planeti ima slobodan pristup celokupnom ljudskom znanju. To je ono na čemu mi radimo. Tek da još jednom ako na kraju citiram reči Jimmya Walesa, suosnivača Wikipedia. Happy birthday to you. Zair.
I haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje. Tema emisije.
Danas o nasilju na internetu. Znate li šta vaše dete radi? Prevencija nasilja na internetu najviše se bavi tineđerima koji su najugroženija kategorija, kaže Sanja Dojkić, a zatim nastavlja. Međunarodni dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece obeležava se svakog nedavno proteklog, 19. novembra. Nasilje nad decom ima različite oblike, može da bude nasilje u porodici, seksualno nasilje, a sve veći broj mah uzima vid nasilja koje je najrasprostranjeniji među omladinom, a to je zlostavljanje preko interneta, poznatije kao cyberbullying. Prema istraživanjima UNICEF-a, 2/3 mladih izložena nekoj vrsti rizika ili nasilja preko interneta. Međutim, kao i svaka vrsta maltretiranja, ne može se omeđiti godinama, tako ni rodom, polom ili nivom obrazovanja. Svako od nas u bilo kom trenutku može da bude izložen ovom savremenom vidu nasilja koji može da ostavi trajne posljedice po psihu žrtve. Međutim, istraživanja pokazuju da su najugroženija grupa upravo tinejdžeri. Zakonodavstvo u Srbiji, posebno u oblasti interneta, poprilično kaska za ostatkom sveta. Iako postoje napori u suzbijanju nasilja, najčešće među vršnjacima, zakonodavac se ne bavi mnogo nasiljem koje se može odvijati preko interneta. Novi problem ukazivalo se kroz napore stranog i domaćeg nevladinog sektora, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ali i UNICEF-a. UNICEF je podržao jačanje kapaciteta obrazovnog sistema u Srbiji da odgovori na slučajeve nasilja kroz program Škola bez nasilja, koji je obuhvatio 250 škola u Srbiji i čija su iskustva predstavljala osnov za razvoj zakonskog okvira. U februaru 2012. godine formirana je jedinica za prevenciju nasilja unutar Ministarstva prosvete i nauke, koja koordiniše sve aktivnosti prevencije nasilja u obrazovnom sistemu. U aktivnostima te posebne jedinice ne piše se od njenog osnivanja, ali zato 2014. godine ministar prosvete izjavljuje agenciji Beta da se u ministarstvu radi na formiranju stalne jedinice za prevenciju nasilja u školama. Šta sad? Ministarstvo je u partnerstvu sa UNICEF-om i kompanijom Telenor počelo isprovođenje projekta koji se bavi prevencijom digitalnog nasilja nad i među decom. Ovaj projekat se jedine eksplicitno bavi ovim problemom. Projekat ima za cilj povećanje svesnosti o novim oblicima nasilja, rizicima koji dolaze sa upotrebom interneta i upoznavanje sa adekvatnim načinima zaštite i reagovanja u nasilnim situacijama. U okviru projekta sprovode se obuke za učenike, nastavnike, roditelje, a pokrenuta je i kampanja krajnje blamantnog naziva Biraj reči, hejt spreči, pozivajući sve mlade da reaguju i prijavljuju digitalno nasilje. Također, dva sajta su se eksplicitno bavila negativnim online interakcijama, sajtovi sigurnetica.com i netparola.rs. Sigurnetica pruža osnovne informacije o elektronskom nasilju, dok je Netparola, kako se navodi na njihovom sajtu, online mehanizam za podnošenje prijava Centru za bezbedni internet, osnovanom u svrhu prijema i obrade prijava o nelegalnim ili štetnim sadržajima na internetu. Sajt Netparole sadrži članove zakona koji su relevantni za ovo pitanje, kao i šemu procedure prijave sadržaja na internetu. E sad, za kraj. Ono što je poražavajuće jeste da od januara ove godine ni Sigurnetica, ni Netparola nisu aktivni. I šta sada? Izgleda da na pitanje znate li šta vaše dete radi na internetu u ovom slučaju. U većini slučajeva odgovor morate da potražite sami. Uz naravno pomoć softvera koji može da vam tu i tamo pomogne da, kako to ružno zvuči, ali ponekad je zaista i neophodno, ako želite da mu pomognete, da špijunirate svoje dete. O domaćim pokušajima prevencije nasilja na internetu pokušala je ovoga puta da progovori Sanja Dojkić. I za vas, i za čitaoce sveta kompjutera.
I'm afraid,
Zajer. Let's go.
Now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Još od vremena grupe ABBA, Money, 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 ali i od Liza Minnelli, Money Makes the World Go Round, opterećeni smo zarađivanjem novca, pa dobro, ajde već kada ste zapeli, eto da pitamo od doktora Petra, profesora doktora Petra Kočevića, kako zaraditi pare na YouTube.
Da kažemo da je da ovo što pričamo danas o YouTube-u može da se odnosi i na neke druge, da kažem, internet alate. Tako, kako zaraditi pare preko interneta, šira priča. YouTube je tu dominantan, jedino što postoji jedna razlika između YouTube-a i pisanja, kod YouTube-a treba da generišemo materijal, video materijal. YouTube ima razvijen softver po kome otkriva dela, naročito muzička i video, koja su zaštićena. Kada jednostavno ubacimo neku numeru, YouTube nije taj koji nas automatski isključi, već kaže imam preporuku da od 2. minuta i 15. sekunde do 3. minuta i 17. sekunde, umjesto recimo Vangelisa i njegovih ovih, kako se zove, nekakvih kočija tamo vatrenih, ubacite pa da listu drugih nekih numera koje nisu pod zaštitom, koje su slobodne za korišćenje.
Eto, iskustva već nemam, to je vrlo zanimljivo, mislim, hvala im na tome.
Da, još nešto treba da kažemo, neki videoklipovi, recimo u nekim zemljama, mogu da prođu, a u drugim ne moraju. Ja sam imam slučaj, sam objavio klip sa nekim oglasom Apple-a gde samo u Nemačkoj važe prava na kopiranje za tu muzičku numeru. I onda Nemci bez toga slušaju, a svi ostali slušaju sa tom muzičkom numeru.
Da, tako je, može da bude lokalno samo zatvoren, jeste, jeste. A otvoren za sve ostalo.
Da.
Ali da se vratim sad na temi, koji kako može da zaradi novac na YouTube?
A ovo je jako važna stvar, znači ne možemo da zarađujemo ako plagiramo. Pravilo broj 1 za YouTube, za pisanje radova naučnih, tamo se koristi eForus za proveru teksta, je ne sme da bude plagijat.
To mi se dopada odlično.
Ne da ne sme da bude plagijat 5%, 10%, 0% plagijat. Znači mora da bude naša originalna ideja. Mi naravno možemo da puštamo, da stavljamo i plagirani materijal, ali gledat će ga samo po neko, a ne i ceo svet. Druga ključna stvar vezana je za objavu materijala je da množimo pretplatničku bazu. Što više pretplatnika, više para.
Na našem YouTube kanalu.
Da. I tu imamo dve mogućnosti. Prva mogućnost je da objavljujemo ove naše video materijale bez oglasa i jednostavno to može neko da pregleda, a nema ko da plati. Pare stižu od naše mogućnosti da objavimo, da dozvolimo da se na našem videoklipu nađe oglas. Oglasi mogu da budu na početku, u sredini ili na kraju, a te oglase plaća oglašivač, pa deo tih para kroz preglede ide nama. Pošto je ovo vezano, oglašavanje je vezano za alat, znači Google-ov, a YouTube je Google, koji se zove AdSense, mi prvo moramo da popunimo formular kod AdSense-a, on je vezan kod setupa u YouTube-u, da prihvatamo oglase tipa A, B ili C, A je na početku, B je u sredini i C na kraju.
Kada ti oglasi kreću na našem YouTube kanalu, posle neke kritične mase klikova na
ne,
video
ne, file, oni kreću onog trenutka kada mi dozvolimo AdSense-u da stavlja oglase na naše klipove.
Ali ako imamo samo, ne znam, nija stotinak pregleda, da li će oni i tada da lepe oglasi ili moramo da imamo veće
gledanje? Ako dozvolimo da celokupni naš kanal pretplatički, da na svaki klip idu ovi oglasi, onda će on po metodu slučajnog izbora da dodeljuje te kanale. Kako se ti oglasi, da kažem, pojavljuju na pregledima? Pa pojavljuju se na mnogo prost način. Taj tekst koji ide uz videoklip ima ključne reči, a ovamo oglašivači stavljaju ključne reči, pa se uparuju ključne reči. Totalno je nebitno da li su, znači totalno je nebitan jezik, jer ako su ključne reči na srpskom kod onoga ko postavlja oglase i kod onoga koji se oglaša, koji postavlja klipove i kod onoga koji se oglašava, stokođe na srpskom jeziku i to se uparuje. Iz jedne velike baze podataka, zaista ogromne, kompanija Google to vrlo jednostavno uparuje u deliću sekunde i tako nam se pojavljuju određeni oglasi.
Pete, a kada počinimo da dobijamo novac od naših klikova, posle koliko broja gledanja?
Taj pojam se zove monetizacija, nažalost. Kada se na setupu YouTube-a, kad dođemo do monetizacije, pišemo da je monetizacija nedozvoljena za našu zemlju. Ne piše za Srbiju, nego za našu zemlju, ali postoji trik. Postoje mega provajderi oglasa, gde se takođe prijavimo, da isto jedan ogroman setup prođemo, da kažemo koji je naš kanal na YouTube-u, i onda postoji jedna totalno nerazumljiva tabela koliko se od svake kategorije oglasa dobija para. I onda oni na dnevnom nivou prate preglede i kažu vi ste danas zaradili dolar, dva, pola dolara i tako dalje. Jedino ne kažu od kog materijala. Sav novac koji ide nama na račun kao ponuđačima video materijala je kategorizovan i potpada pod nekih 4 ili 5 kategorija. Znači od par centi, od jednog centa, znači američkog, ne eurocenta, znači po jednom pregledu, do čak par dolara po jednom pregledu, u zavisnosti koja je kategorija. Najviše plaćaju oni oglašivači koji oglašavaju finansijske i ove usluge osiguranja.
Ali zato neki ljudi prave razne budalaštine samo zato da bi postigli što veću gledanost na YouTube-u. Mislim,
da, cela priča nas vodi na jednu emisiju iz Discovery-a, a koja je objašnjavala kako je nastala čuvena i kultna serija Dinastija, koja se emitovala 84. pa negde do 90. godine ovde, i pandan toj serije bio Dallas. E, ta serija se radila tako što su u trku pisane epizode, bračni par Shapiro je pisao Dinastiju, i ovaj, oni su napisali prvi 20 epizoda i onda su, ovaj, pošto se počeo Dallas da se pojavljuje pa im je oduzimo gledalište, oni su morali da uvode nove likove u trku, i to se u trku snimalo. Tako rade sve meksičke ove telenovele, sapunice kako ih mi zovemo, u trku se pišu da bi jednostavno...
A glumci trenutno... sa headsetom ušima slušaju...
Da, ja sam u Meksiku bio ovaj, pristom kad se snimala jedna telenovela, bio sam u Acapulcu, da je bukvalno oni dobijaju na slušalice, ovaj, na bubice, tekst, ceo tekst, i to se u trku snima, nema, to je 45 minuta traje epizoda, sat vremena snimanje, posle se montira i zdravo, nema ponavljanja.
Da, strašno. Mi sad da neću pevati din, din, Dinastija kao Rokad iz Moravu, ali evo s time možda zaključujem u priču kako zaraditi pare na YouTube-u. Ideja i originalnost. Možda ne originalnost po svaku cenu, ali mislim što zaista ne volim, ali originalnost u kreativnom smislu uvek je dobrodošla. Ovo je bio profesor Petar Kočarić.
Vidjet ćemo koliko smo para zaradili do neke sledeće prilike.
Hajdemo da izbrojimo. Da.
Bila ovo priča profesora doktora Petra Kočarića, inspirisana pitanjem, inicijalnim pitanjem kako zaraditi pare na YouTube-u, a tu se posle svega odmotalo još koje šta drugog. Pa da zamotamo sada celu stvar i zahvalimo na ovom gostovanju. Hvala Petre. Odo ja na svoj YouTube kanal da vidim može li nečemu da posluži, makar i za navodnjavanje. Najljepše pesme iz 15 zairskih godina. Well, I found out about her. Her name's Mississippi Isabel. She grows wild strawberries. She's made of ivory and pearl. To look at the universe, she'd abandon the world. I'd go with her to the darkness, abandon my life for this girl. Na moje zadovoljstvo, vi dalje slušate
Zair.
Best News. Samo da znate, Wi-Fi je prošlost. Stiže nam 100 puta brži Li-Fi. U budućnosti ćemo definitivno čuti mnogo više o Li-Fi tehnologiji bežičnog prenosa podataka velikom brzinom, i to koristići vidljivu svetlosnu komunikaciju VLC. Malo i sami znate već da je to akronim za Visual Light Communication. Naučnici su testirali ovu tehnologiju i uspjeli da ostvare brzinu od 224 GB po sekundi, a potencijal ove tehnologije moći će da promeni sve što danas znamo o internetu. U Tallinnu u Estoniji isprobali su Li-Fi tehnologiju i uspjeli da dosegnu brzinu prenosa podataka od 1 GB po sekundi, što je 100 puta brže od prosječne brzine Wi-Fi tehnologije. Li-Fi tehnologiju je osmislio Harald Haas sa Univerziteta u Edinburgu 2011. kada je prvi put demonstrirao kako paljenjem i gašenjem svetla na jednoj LED sijalici može da prenese mnogo više podataka nego mobilni odašiljači. Ova tehnologija koristi VLC, vidljivu svetlosnu komunikaciju, posrednika koji koristi vidljivo svetlo između 400 i 800 teraherca. Ono funkcioniše kao neverovatno napredan oblik Morzove azbuke, kao paljenje i gašenje baterijske lampe da bi se napisala poruka. Na isti način, LED sijalica kada se pali i gasi velikom brzinom može da se koristi za pisanje i prenošenje podataka u binarnom kodu. U pitanju je tolika brzina paljenja i gašenja svetla koja nije vidljiva ljudskom oku. Jedno dobrobiti ovakve tehnologije u odnosu na Wi-Fi je i da svetlost ne može da prolazi kroz zidove, što je čini mnogo bezbednijom i uređaj manje sklonim međusobnom mešanju i uticajima. Sve što nam je potrebno je instalirati mali mikročip u svaki potencijalni svetlosti uređaj koji bi onda mogao da kombinuje osnovne funkcije, osvetljenje i bežično prenošenje podataka, kaže Harald Haas. U budućnosti ne samo što ćemo imati 14 milijardi sijalica, nego ćemo tako moći da imamo 14 milijardi Li-Fi odašiljača za čistiju i svetliju budućnost. If you have a problem,
if no one else can help. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Hajdemo sada da se pozabavimo jednim vremešnim laptopom i pitanjem koje je Denis iz Novog Sada uputio redakciji magazina koju on naravno čita, to je naravno Svet kompjutera, pa da vidimo kako će na to pitanje odgovoriti Vladimir. Najpre Denis. Vas sam čitalac od samog početka izlaska na kioske, ali eto, došlo je vreme i da vam se obratim za pomoć. Laptop Fujitsu Siemens Amilo M3438G, u kom je procesor Intel Centrino M760, 2 GB DDR-a, 10 GB SATA HDD-a, dakle hard diska, grafička GeForce sa svojih 256 MB. Problem je u tome što kada želim da instaliram Windows XP SP3, koji je i predviđen za njega, dođe skoro do samog kraja i kod dela kada je verifikacija komponenata pred sam kraj u toku, on se zaledi. Prosto se zamrzne i blokira instalacija, te neće dalje da nastavi i tako stoji i stoji i stoji u nedogled. Vidi se da je zapucao jer se ništa više ne dešava. Kad sam pokrenuo Windows 7, slično se dešava, dok instalacija Windows 10 prošla glat. Uspeo sam da instaliram sve driver i sve radi, ali neće baš svi programe koje supruga koristi da rade, jer još uvijek nisu kompatibilni sa Windowsom 10. Stoga, molim vas, ako možete da mi pomognete, ne bih li uspeo da instaliram Windows XP, pa da radi onako kako je zamišljen od samog starta i sa softverom koji je potreban mojoj supruzi. Jeste to star sistem koji je prevaziđen kao u osnovnom i sam laptop, ali mojoj supruzi završava posao. Pa sad, evo kako na pitanje koje je izazvala ova vremešna zverka odgovara Vladimir Trajković. Standardna boljka sa SATA, odnosno AEC i driverima. Još kada je u pitanju VIA kontroler, problematična instalacija je zagarantovana. Desetka nema problema sa time i zato se instalirala. Windows XP jeste uslužio svoj, ali ako je supruga zadvojena i ne želi da ga menja, onda evo rešenja. A nalazi se na adresi goo.gl. Na ovoj adresi su zvanični SATA driveri koje je najpre potrebno raspakovati i prebaciti na flash, a zatim ih podmetnuti Windowsu na početku instalacije kada se na ekranu pojavi poruka press F6 to load third party RAID driver. Problem je u tome što je to laptop star preko 10 godina i što možda ne može da pristupi podacima na flashu u toj fazi instalacije. S obzirom na to da ne prima diskete, jedini način da se u takvoj situaciji uspešno instalira Windows jeste da se na drugoj mašini napravi prilagođena instalacija uz pomoć programa kao što je nLite i da se u izvornu instalaciju Windowsa unapred integrišu SATA driveri, pa da se tako prilagođena instalacija nareže na CD i instalira na tom vašem Amilu. Zvuči komplikovano, ali je N-Light zaista jednostavan za upotrebu i tako mala modifikacija instalacije ne bi trebalo da predstavlja problem starom vuku koji se decenijama druži sa svetom kompjutera.
I am not yet ready for hell.
Music. Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama. Now.
Chevy Thunder.
You would not believe what I've been through tonight.
Zakonadze I reakcija Zahir.
Moram da kažem, nikako ne postižem dobijem sve Markusove postove u zakonu akcije i reakcije. No, zato to služi njegov blog, pa možete do mila volje da čitate sve ono što piše, a piše... Pa ja ne znam, ni Agatha Christie nije tako brzo pisala svoje kriminalističke romane. Pa piše bar jedno 3% nedeljno. Pa će zato sada, po sistemu, Miš Beli sreću deli da onako nasum se i naslepo izvučem jedan od njegovih tekstova. Oga, Dimo, šta sam izvukao? Dalje, glasanje. Pa i ono je aktualno u ovim našim regionima. Glasanje, naravno, na čemu? Pa na izborima. Pa sam izvukao priču koja ima naslov Da li je glasati nemoralno? Pa da vidimo jeste li ili nije.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Da li je glasati nemoralno? Mislim na demokratskim izborima. Striktno gledajući jeste, nemoralno je. Ali je nada sve ponižavajuće. Nije svako glasanje nemoralno. Ako klikćete na internetu za izbor najljepše pesme ili videa nedelje, to spada u glasanje. Ali spada u estetska glasanja koja nisu za počinjanje nasilja. U svakom slučaju, kada se grupa ljudi dogovori oko bilo kog estetskog odabira sa bilo kojim mehanizmom glasanja, većina, apsolutna većina, 90% većina, manjina, šta god bilo, i ako nakon toga ne usledi i jedna akcija koja će nekog ubiti, nekom nešto ukrasti ili ga maltretirati, to je u redu. Izbor za Miss Evrope, softver godine, najbolju kravu Danske, čoveka koji može da podnese najveći broj prenosa parlamenta, a da ostane zdrave pameti, sve spada u legitimne izbore. Problem se skoro namenja kada neko glasa na demokratskim izborima. Posljedice izbora su ukoliko i kome će se otimati, koga će slati u rat, ko će zbog posjedovanja određene vegetacije u džepu ići u zatvor itd. Izbori su potpuno legalni, svako ima legalno pravo da glasa ili ne glasa i da glasa za svako ko je ispunio neke pravne zahtjeve. Kako su demokratski izbori samo ponuda sužnjima da izaberu nove vladare, ali ne i sistem... Dakle, osnove monopola sile ostaju, tako pendreci ostaju, menjuju se samo oni koji njima udaraju. I u narednih 4 do 5 godina će tako novi udarati po tabanima, a oni prethodni su udarali po bubrezima. Oni koji učestvuju u demokratskim izborima, samim činom učestvovanja daju legitimitet sistemu. Ja znam da najveći broj glasača ide na izbore ne iz ubeđenja da oni za koje glasaju treba da budu dobri ili da će biti dobri, nego se onako površno nadaju da oni za koje glasaju da će biti manje gori od onih za koje neće glasati. No idealna metafora tog na prvi pogled pragmatičnog ponašanja je ona žena u tanom sokaku koja bira da li će silovati namirisani ili smrdljivi sileđija. Jedini moralni izbor žene u tanom sokaku je pružiti otpor ili bežati koliko je noge nose. E sad, još gori bi bilo da žena ne može da izabere već slučajni prolaznici oko nje. Zamislite članak u novinama, noćas su 2:30, u sivinom sokačetu, grupa slučajnih prolaznika je demokratskim načinom većinski izglasala da namirisani momak siluje devojku. Da li bi iko moralan učestvovao u takvom glasanju? Ako bi svetina žena jeftinog spektakla krenula da vas bije zbog vašeg protivljenja ovom glupom glasanju, morali biste da zbrišete. Dakle, osim što je glasati nemoralno, veoma je i ponižavajuće. Vi odustajete od sopstvenog suvereniteta i predajete ga nekom trećem. E pa zaslužujete da vam bude loše, jer ste odustali od sopstvenog dostojanstva i privatne svojine nad samim sobom. Ne kažem da niko ne treba da glasa. Nemam ništa protiv toga da demokratija bude privatni klub, sličan privatnom klubu hrišćana ili fudbalskih navijača. Svako dobrovoljno udruživanje koje nema utjecaja na članove van tog kluba u redu je. Ako nekom objasnite kakva su pravila koja važe u njemu i taj neko pristane, dobio je ono što je tražio. Problem demokratije, kao hrišćanstva nekad, u tome što ne postoji mogućnost izbora da ne budete deo tog kluba. Čim se rodiš, deo si kluba, kao u stara dobra feudalna vremena. Mnogi se boje da bi, ukoliko većina ljudi ne bi glasala, pobedila neke vojne hunte ili teokrate i da bi za čas uvele direktnu, autentičnu diktaturu umjesto skrivene diktature koja stoji iza demokratije. Realno, takav rizik ne postoji. Kada većina ljudi bude razumela ovo što sluša i shvatila to kao nešto potpuno normalno, tada će nivo nasilja u porodicama, pa zatim i u društvu, toliko opasti da će ljudi spontano prestati da glasaju, a ono što će zameniti demokratiju neće biti vojna hunta, već racionalna etika. Dakle, menjanje sistema nikada ne može doći odozgo tako što neko ukine izbore, već tako što ljudi shvate šta je suština demokratije. Zato, lepo, prestanite da glasate. Ne zbog loših političara, već zbog nemoralnog sistema. Ako ne možete da utičete na postanje mirišljavih i smrdljivih silovatelja, bar možete da ne učestvujete u sramnom glasanju koje treba da odluči koji će vas od njih dvojice silovati. Izopštite nasilnike, sve nasilnike, ako ste dosledni. A ako niste dosledni, vi ćete glasati. A onda gledati Zorana Kesića kako se izruguje političarima, pa time malo zadovoljiti sopstvenu taštinu. Moralni čemer. U Evropi naši su preci pobedili katoličke inkvizitore, ukinuli ropstvo i uništili aristokratiju. Drugim rečima, pobili su divlje zveri, raskrčili šume, zatrpali močvare, izlečili od kuge, a vama je teško da iščupate po koju travčicu korova na finim zelenim livadama naših predaka. Nije ljudska priroda zla, već svako od vas koji prstom ne mrdne. Priznam da ste žrtve propagande, ali ipak imate slobodan izbor, a to vam niko ne može zabraniti. Eto tako je Markus Maki odgovorio na pitanje da li je glasati nemoralno. Ako smatrate da je moralno, moralno je, ali samo po vama, a ne po babu, po stričevima i po njemu.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Music. I like this song. Okay, listen and enjoy.
Yo.
Radio.
Zvali. Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači.
Vesti sa FM neba.
FM neba.
Ja sam Vladimir Škorić. Lokalni radio emiter Cool Radio iz Opova na 107,7 MHz odnedavno je počeo emitovati vesti na Aksi Media Mixa. Lokalni radio emiter, Radio Kruna iz Ježevice, koji emituje sa lokacije Šutelj Ivanjica, pustio je rad predajnik na još jednoj frekvenciji, 103,8 MHz sa lokacije Banjica Jelica. Na toj frekvenciji sa lokacije Ljubičko Brdo nekada je emitovao Radio Čačak. Legalno, Radio Kruna ima pravo na emitovanje jedino sa lokacije Šutelj Ivanjica. U novom formatu programa Beograda 202 dominira samo kvalitetna muzika, humorističko-zabavni, sportski, kulturni sadržaj, dinamičan program uživo sa najkraćim, najtačnim i najbržim informacijama, kao i interaktivni odnos sa slušaocima putem SMS-a i društvenih mreža, a zahvaljujući svemu tome, Beograd 202 je i danas među najslušanijim radio stanicama. Od ponedeljka 23. novembra 2015. godine bit će emitovane nove emisije Povišen ton, Art, Artifacts, Umetnost, Umetnik, Porodična sastajanja uvek nedeljom, Balkon 202, Prosto kao pasulj, Radio Genije, Moj kviz, San pre sna, Samo opušteno, kao i muzičke, uvek sveže iz Srbije, Otrgnuto od zaborava, Long Song, rubrike Lepa vest, Vic na blic, Gospodo ambasador Srbije, Da si živi zdrav, 202 povoda, te Stop Telex 202. Nova 202 je stvorila futuristički koncept radio programa sa osmehom i sloganom Radio budućnosti. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Dosta toga što se čudi, vjerojatno ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narodnoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju. Ljudi, ovo do sada niste znali, ali od sada znajte. Većina Android aplikacija šalje i prima nepotrebne podatke. Istraživači sa MIT-a, dakle Massachusettskog instituta za tehnologiju, nedavno su otkrili da veći deo podataka koje bez znanja korisnika šalju i primaju najpopularnije Android aplikacije nemaju ama baš nikakvog uticaja na krajnje korisničko iskustvo. Polovina tih tajnih komunikacija otpada na standardne analitičke informacije o performansama aplikacije i statističke podatke koji pomažu developerima da poboljšaju svoj software. Ali druga polovina nema nikakve veze sa analitikom. Kao primjer tih tajnih klik-klik komunikacija, ekipa sa MIT je navela Walmart aplikaciju koja korisnicima omogućava da skeniraju bar kodove proizvoda na policama Walmarta i prodavnica, kako bi provjerili njihove cene. Prilikom skeniranja koda, Walmart aplikacija iz nekog razloga stupa u kontakt sa eBayovim serverom. Kako bi dokazali da pomenute komunikacije nemaju skoro nikakvog uticaja na korisničko iskustvo, istraživači sa MIT-a su modifikovali 47 od 100 najpopularnijih Android aplikacija kako bi u njima zatvorili kanale za tajne komunikacije. U 30 od tih 47 aplikacija korisnici nisu mogli da pronađu nikakve razlike u odnosu na regularne verzije. Kod 9 aplikacije primjećen je nedostatak reklama, u 3 slučaja korisnici su primetili manje razlike u odnosu na standardne verzije aplikacija, dok je samo 5 aplikacija nakon modifikovanja postalo disfunkcionalno. A i pitanje je da li baš tako moralo da bude ili su programeri bili prgaviji nego obično. And now... Great music for a great city. Hey, I went away for a while, and she gave my love away, and I really shouldn't blame her, but now that is a stranger. Prošlog petka je švedski sud slegao ramenima i rekao ne možemo da zabranimo Pirate Bay. Švedski sud je zaista presudio da pružalci internet usluga ISP ne mogu da budu prisiljeni na blokiranje slavnog i spornog Pirate Baya. Okružni sud je razmatrao tužbu gotovo mjesec dana pre odluke da vlasnici autorskih prava ne mogu da nateraju švedski ISP Brandbandsbolaget da blokira Pirate Bay. Prema odluci, usluge koje pruža brend Van Boslaget ne predstavljaju učestvovanje u kršenju autorskih prava koje sprovode pojedini korisnici posjetom jednoj od najpoznatijih stranica s torrentima. Zajedničku tužbu su podnijeli i izgubili Universal Music, Sony Music, Warner Music, Nordisk Film i švedska filmska industrija, uz argument da bi pružalac internetskih usluga trebalo da se smatra odgovornim za kršenje autorskih prava koje počine njihovi korisnici. Brad Van Boslaget je odbio da blokira Pirate Bay, rekavši da je njegova glavna uloga pružanja pristupa internetu i osiguravanja slobodnog protoka informacija, s čime se složio sud, ocenivši da ISP ne učestvuje u zločinu prema švedskom zakonu. Odluka je pomalo neočekivana, ali nije izgledno da će viši sud presuditi drugačije. Većina zemalja u kojima je ova stvar preispitana na sudu je donela odluku u korist blokiranja. Jedina EU zemlja koja to nije učinila jeste Holandija, rekao u komentaru presude Daniel Westman, istraživač informacionih tehnologija na Univerzitetu u Stockholmu. Pirate Bay osnovan je u Švedskoj 2003. godine i od tada je narastao u globalni fenomen, nanoseći goleme gubitke filmskoj i muzičkoj industriji. Šta da kažem na kraju, osim da konstatujem da duh Robina Hooda i dalje živi. Ne baš u Sherwoodskoj, ali svakako u švedskoj šumi. A da li bi zaživao i ovoj našoj srpskoj šumi kada bi nas Evropska unija pritisla da presudimo na štetu provajdera? Možete i sami da zamislite. Ne da u našoj šumi ne bi bilo Robina Hooda, ne bi bilo ni Kraljevića Marka.
Non stop music.
Zvali.
You're in control, pressing pause on my heartbeat. Someone stole all the air, so I can't speak now. I know the chase is on. I feel as though my time has come. How many times do I fly through your headspace? Now I'm speeding away from a safe place. Yeah, your skin, your touch, the kiss, the rush, too much, and here it comes.
When it's the kiss of life, I know that it's a little bit frightening. We might as well be playing with lightning. We touch life like it's our first time.
Rekli su o.
Prvi!
Sa lice mesta, na licu mesta.
Zakon akcije, reakcije.
Evo nama i ovoga puta Dejana Ilića. Kako i ovoga puta. Ima ga sada ko na kašičicu. Tu i tamo u ponekom zajeru. Ali zato on ima debelo opravdanje. No ovoga puta zaista odlučuje da se posveti jednom događaju koji se dogodio tu negde na isteku prošlog meseca. Dakle, da se posveti Telforu. Pa si posvetio. Posvetom, čiji je naslov IB Telfor. 23. Telekomunikacioni forum Telfor 2015 okupio i ove godine veliki broj autora radova raspoređenih u 10 sekcija. Nešto skromnije nego inače, predstavili su se proizvođači i prodavci IT opreme. Primjetan je i trend opadanja komercijalnih predstavljanja započet pre nekoliko godina. Možda je jedan od razloga i podatak iznet na predstavljanju sajma CEBI 2016 u Privrednoj komori Srbije, gde kod nas prodaja na IT tržištu svedena na samo, ne mogu da verujem, 12% softvera i čak 64% hardvera. Međutim, zanimljiv podatak. U svom udom izlaga, na svečanom otvaranju Telfora, izdao je generalni direktor Telekoma Srbija, gospodin Predrag Ćulibrk. On je naveo da je, suprotno očekivanjima, fiksna telefonija opstala na našim prostorima, bez obzira na porast korišćenja mobilnih uređaja. Šta više, broj korisnika se ustaljao i beleži blagi porast zbog prilagođene, proširene ponude Telekoma Srbija, odnosno po novom brendiranom nazivu MTS. Podsjetimo, pre nekoliko godina Zair je objavio niz tekstova o zanemarivanju fiksne telefonije od strane tadašnjeg Telekoma Srbija, a današnjeg MTS-a. Pogotovo smo se kritički osvrnuli na njihovu nameru da korisnike fiksne telefonije prebace sa direktnom priključka na telefonsku centralu putem bakarnih parica na optičku vezu i jedan uređaj koji služi za promjenu svetlosnog signala u onu vrstu signala koja je potrebna krajnjem korisniku. Naravno, krajnjem korisniku je zbog toga uskraćena privilegija da ima 24 sata neprekidno telefonski signal, jer ako taj uređaj, mini IPAN, ostane bez napajanja iz gradske mreže, tada krajnji korisnik ostaje bez ičega. u nekoliko navrata. Čak smo i argumentalno opisali šta je dobro, ali i loše. Međutim, nije bilo odgovora. Posredno, ovogodišnje izlaganje gospodina Čulibrka pokazalo je da smo bili u pravu. Zbog najavljene prodaje, MTS je obustavio sve velike investicije. Upravo zbog toga tržište Republike Srbije, na kojem je najveći poslodavac, upravo MTS, trenutno je u iščekivanju ishoda najavljene privatizacije. Da će po našem mišljenju do privatizacije doći, govori nam i novo ime MTS. Na zvaničnoj internet stranici mts.rs stoji podatak da je u aprilu izvršena integracija svih usluga mobilne i fiksne telefonije, interneta i multimedije u jedinstven brend MTS. Poredići kako su prošle sve privatizacije državnih telekoma u našem okruženju, a koje je skoro sve kupio Deutsche Telekom, možemo vidjeti da je kupac insistirao na kupovini svih usluga državnih telekoma i naravno na zaštiti novog skoro pa monopolskog položaja kod njih. Ne vidim nijedan razlog da to kod nas prođe drugačije, kogod i ako bude kupio naš MTS. Ono što je dobro za državu jeste jednokratna popuna budžeta. Ono što je loše za sve pa i za državu je što ćemo ostati bez većinskog vlasništva realno jedne od najboljih firmi. Uz to, sasvim sam siguran da će na tržištu Srbije opstati i ostati samo nekoliko dovoljno velikih firmi kojima je MTS poslodavac. Nažalost, mnogi od zaposlenih u MTS-u bit će motivisani velikim otpremninama da napuste firmu, a mnoga mala, ali i srednja preduzeća, dolaskom novih vlasnika MTS-a ostaće bez koliko toliko sigurnog izvora prihoda i morat će da stave katanac na brave svojih ulaznih vrata. Iskreno se nadam da su odgovorni u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija napravili dobru procenu i upoznali premijera sa razlozima za i protiv prodaje. A na kraju, lično protiv sam prodaje MTS-a. Sa pozicije na kojoj se nalazim, ne vidim opravdanost odluke o prodaji. Novac koji nedostaje u budžetu, dobrim delom može da se prikupi smanjivanjem državnog aparata. Kako postoje, mnogi koji su plaćeni za takve studije, ne bih da se mešam u njihov posao, mada ako bih pomalo bio i nedobro namjeran, mogo bi da posumnjam da se ni oni sami ne mešaju u svoj posao. Naravno, čast izuzecima. Da ne bi dužio sada i dalje, ovaj tekst pretvorio u politički pamflet. Ovdje završavam, uzem veliki pozdrav i jedan mali potpis. Dejan Ilić.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Jaj!
Dobro je, mislim da se sasvim dobro čujemo. Ovo je najbolji dokaz da vreme je strašno, brzo prolazi.
Evo vas tamo gde je sve počelo. Naravno ne tamo gde je U-grupa prvi put zasvirala u zemljanskoj diskoteci i sinagoga, već na jednom drugom mestu gde je prvi put za sva vremena zabeležila ono što svira. Ubica se uvek vraća na mesto zločina. Ma nemojte, koli samo izmišlja te gluposti. Sve ubice koje sam upoznao, a nisam ni jednog, brisale su glavom bez obzira. E, ili da bi zamele trag, ili da bi se odmakle što dalje od ruke zakona, ukoliko im ono prvo ne pođe za nogama. Mislim da priča o povratku nema rezona ako me savest nečista. Ali ako ste pošten rock'n'roll band koji je pre 45 godina ubio vlastitu anonimnost, nadživjavši čak i državu po čijoj nalepnici je dobio ime, onda ste ili čistunac bez premca ili U-grupa. U-grupa je u ponedjeljak 30. novembra sebi čestitala 45. rođendan u studiju 6 Radio Beograda. otprašivši 45-minutnu svirku s repertoara koji možete uz sinopsis događanja položen preko dugmića mix pulta da proučite evo na ovoj fotografiji uvodnoj. Nakon zatvaranja petice u ulici Kneza Miloša 5 i desetke u Makedonskoj 21, Studio 6 je posljednji među legendarnim tonskim studijima Radio Beograda u kojima su snimali veliki rock bendovi. Portfolio Studija 6 je istinski hol slavni. Kroz njega su prodefilovali Visovi iz vremena Silueta, Elipsi i Zlati dečaka. Lozu nastavili bendovi poput Korni grupe, Ju grupe, Smaka i Bijelog dugmeta, a ostatak vremena sve do današnjih dana ispisali EKV, Idoli, Električni orgazam, Disciplina kičme, Party Breakers i Van Gogh, ma nema ko nije. Samo recite ime, zaključno sve sa 2015. godinom. Kao i većina drugih bendova iz 60. i ranih 70. Ju grupa je svoje prve snimke u radiju načinila zahvaljujući nezaboravnom Nikoli Karaklajiću, muzičkom uredniku, voditelju antologijskih emisija Sastanku 9.5 i Veče uz radio, a uz to i internacionalnom šahovskom majstoru. Ovo potonje pružalo mu je priliku za mnoga putovanja koje je počesto koristio za dopremanje strane muzike u Beograd i otpremanje domaćih bendova u svetu. Na crno-beloj fotografiji koja je bila postavljena i u studiju 6, ali uvećena do veličine omanjeg billboarda, inače fotografiji koja je iz kolekcije pedantnog rock hroničara PC Popovića, prepoznaćete Nikolu Karaklajića, sučelice okrenutog osmatom PC Popoviću i mojoj školskoj drugarici Sofi Ćurčin, a na proscenijumu u pozadi vidite Dragog i Žiku Jelića. Onaj zamišljeni momak koji sedi između zvučnika, to sam ja. Te večeri 1971. godine Ju grupa je u studiju 6 snimila svoje prve dve pesme Opus broj 1 i Nonu. Ovakve priče mnogo su duže, a pošto radio kao takav nije preterano zahvalno mesto za iscrpljujuće hronike, ostaje vam da se i meni također, da se pozabavimo ovim priloženim slikama samog HTC telefona, možda uz njih dodam još poneku informaciju, a vi još poneki like. Samo bih napomenuo da je ovo rođendansko okupljanje kao i direktan radio prenos događaja organizovao Beograd 202. Sve u čast benda koji zvanično slavi 45 godina, mada sam ih posetiocima zemunske diskoteke 202, kasnije znane samo kao sinagoga, prvi put predstavio godinu dana ranije, 1969. još, ali tada pod ezoteričnim imenom Idejni posjet. Tako je, Ju grupa, valjda jedini rock band u nas koji je uspeo da postane stariji od samog sebe. Hajmo sad da malo među publiku, makar ono iz prvog reda. Evo sad, na ovoj slici vidite širok osmeh Miroslava Cvetkovića Cveleta, gitariste Bage, instruktora. Pored njega, u nesigurnu budućnost domaćeg rock'n'rolla, zagledan je Peca Popović. Sljedeći, prilično optimističan i kao zakleti fan New grupe uvek pozitivan, Nikola Čuturilo Čutura. A odmah do njega, stolicu dalje, prava dobrica od čoveka, jedan od najdragocenijih rock promotera na ovim prostorima, novosadski urednik i voditelj Bogica Mijatović. Suprotno s njemu, poslovično namrgođeni, ali zato večeti Vlada Janković Jet i u okviru ove fotografije je mogao da stane još samo nadaleko poznati rock novinar Aleksandar Saša Žikić. E stvarno, ako je i za prvi red, mnogo je. A ovdje smo, nas trojica. Da li je teško pogoditi ko je to zajedno sa mnom uživao u nikad energičnijoj svirci Ju grupe, ukoliko prepostavite da sam ja onaj prvi s leva. Da, između ostalog onaj prvi s desne, koja. Bitno je da sam tom prilikom u sred svirke Ju grupe pitao koju, jeli, a kad će da odsviraju onu čuvanu pesmu Discipline kičme, Čudna šuma? I odsvirali se. Bila je to sedma pesma po redu. a tu se setih snimivši i režijsku sobu legendarnog studija 6 sa mix pultom, za kojim su naravno kroz njegova tehnološka unapređenja i kroz protekle decenije sedeli snimatelji bez mana i straha, ali i nestvarnog autoriteta. Setih se Toša Andrina, Dragana Balaća, Petra Gakovića. To su to majstori koji su davali završni pečat zvuku jugoslovenskog rock'n'rolla. A evo kako U grupa zvuči danas. I ovo je nešto što su zaista moćno odprašili. Ovo je Panika iz 2015. godine. Tema koja će se naći naravno i na njihovom ovogodišnjem najnovijem albumu. Čujmo ih!
Nedeljak je već, a ja još sedim. Ne polazim, a znam da trebao bih da bežim. Nisi bila kući i nisam te video.
Naravno, kako je mogla kada je bila u studiju 6, Radio Beograda.
Lako gledam stan, o Bože mi oprosti. Gde god da pogledam, mogu se na bosti. Dolaziš mi ti u meni, se širi panika. Osjećam te snažno, snojim se lagano. Ne bih baš da priznam, a drugim sada već. Ogledalo mi ne, odgovara na pogled. Gleda, molim ga, ne vredi mi ni dobred. Dolaziš mi kući, u meni se širi panika. Osjećam te snažno, snojim se lagano. Da priznam, a drugi sada već. Beži, čujem glas koji izlazi iz mene. Beži se, čujem da tereš se na mene. Neću ni da znam, tresem se već danima. Bolje beži sad, mislim ja za sebe. Nekad bolje je da nestaneš sa zemlje. Ja znam da nije fair, bolje da koču sačuvam.
Pa ko drugi nego naravno U grupa u akciji, ali kakvoj, nije mogla da ostane ravnodušna čak ni blazirana publika u studiju 6. Blazirana je možda malo nespretan izraz, izvinjam se, ali učestnici proslave samo su bili sve sami olinjali prijatelji U grupe koji Žiku, Dragu, Petra, Igora poznaju bolje nego i oni sami sebe. Dizale su se ruke, pljeskale u ritmu, refreni na glas, pevali ma 50-ak ljudi. Koliko je moglo da stane u ovaj studio, zaista može da posluži kao tipičan statistički uzorak stotinama puta veće mase pred presveći koncert 17. decembra u hali Sportova.
Osjećam te snažno, znojim se lagano. Ne bih baš da priznam, a drugi sada već. Beži, čujem glas koji izlazi iz mene. Beži se, čujem da dereš se na mene. Neću ni da znam, tresem se već danima. Bolje beži sad, mislim ja za sebe. Nekad bolje je da nestaneš od zemlje. Ja znam da nije fair, bolje da hoću sačuvam. Beži, čujem glas koji izlazi iz mene. Beži se, čujem da dereš se na mene. Neću ni da znam, tresem se već danima.
Kako vam je to? Na početku se sastasmo, na kraju se rastasmo. U stvari još ne, samo da odjavim se ono što je bilo. U današnjoj predstavi, draga publiko, učestvovali su Dejan Ilić i B. Telford, dr. Petar Kočević, Kako zaraditi pare na YouTube-u, Markus, Dalje glasiti nemoralno, Sanja Dojkić, Nasilje na internetu, Znate li što vaše dete radi, U grupa, 45. rođendan, proslavljen u studiju 6, Radio Beograda, pa zatim, u savjetima, jedan vremešni laptop koji ima problem sa instalacijom Windows XP, u vestima, 10 godina Wikimedia u Srbiji, švedski sud koji nema nameru da zabrani Pirate Bay, Wi-Fi je prošlo, stiže 100 puta brži Li-Fi, većina Android aplikacija šalji prima nepotrebne podatke, zar i vesti sa FM neba. Može je bilo još nešto, ali mi sad nešto promače. Promaklo ne promaklo, ali na izmaku je, dakle, na samom Zalasku, Zakon akcije i reakcije, koji vlastiti današnji sunset zatvara rednim brojem nešto kao 1, 2, 3, 7, 8, 9, 7, 180, a to je za samo jedan manje od 790.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.